Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. A naš današnji gost je pisac Vladimir Arsenijević. Vladimire, dobrodošao u Klub 2.
Hvala.
Vladimire, volila bi da počnemo ovaj razgovor sa 1994. godinom i sa trenutkom kada ti za svoj roman dobiješ Ninovu nagradu za knjigu godine. Htela sam te pitan da li možda sada iz ove perspektive danas možeš da se setiš tog trenutka i kako uopšte ta nagrada uticala na tebe kao na mladog autora?
Pa, mislim, mogu da se setim trenutka, ja sam u to vreme radio kao turistički vodič, u Grčkoj sam bio dosta i raspoređivao sam neku turističku grupu u hotele po Atini i onda jedan čovjek iz grupe došao i prišao mi onako sa nekim zbunjenim izrazom lica i otvorio časopis Nin i rekao, jeste ovo vi? A tamo su bile fotografije tih finalista ove Ninove nagrade i to su stvarno bile te utemeljene one Bradonje, nekako iz toga, mislim, doslovno Bradonje bio je Vuk Drašković, ono, pa je bio Dragoslav Mihajlović, srećem bio je Milovan Đilas i bio je Ivan Ivanović i onda sam bio ja i to je meni tada kao i mnogima delovalo kao da je došlo neke greške u layoutu, mislim, nešto se isekao sliku pa nalepio, nekako vidno se zaista nisam uklapao u to šta je u tom trenutku bila neka okosnica te srpske književnosti, ti neki muški tipovi, neki nacionalistički i onda je bila
primanjeni tajna priča. Više nego Vuk Drašković.
Da, i sa nekom jako mnogo politike u sebi, neke teškaške, i onda je bila ta priča o novinama tada, pošto su uvek kao diže neka frka oko Ninove nagrade, da li će dobiti Vuk Drašković ili Milovan Đilas. A to sad, ako se stavi u taj kontekst 94. godine, to je predstavljeno neka ta dva pola tog političkog dijapazona Srbije, ta neka utemeljena levica sa tradicijom Drugog svjetskog rata, ali koja je propala u svojim sobstvenim trvenjima i na vlasti, i Vuk Drašković koja je neka nadolazeća desnica, neki neočetnici u tom trenutku. I onda i ovi, tada i Jovan Ćirilo nešto napisao koje u ovoj godini imamo kao četiri bivša ili sadašnja uhapšenika različitih režima, jer svi su ti ljudi bivali hapšeni i kao ovog neko ko je pao s Marsa. Tako da u tom smislu je to delo potpuno van svih očekivanja. I ja sam bio toliko naivan spram te Ninove nagrade da nisam čak ni znao da se ono dodeljuje za roman godine. Ja sam mislio, to se nekada knjizi poezije, nekada zbirci priča, iskreno, zaista. I tako sam naivno nekako i dočekao tu Ninovu nagradu. Bio sam na Radio Beogradu baš i sa tom novinarkom sam otišao u kafe Radio Beograda i neki čovjek je utrčao, a u tom trenutku u Cetinskoj u redakciji Nina je objavljeno da je meni dodeljena Ninova nagrada i onda je neko rekao, ti si on Arsenijević, pa dobio si kao tu nagradu, bla. I onda su me samo poterali bukvalno u tu Cetinsku i onda je krenuo taj neki koviklac, neko ludilo za koje ja stvarno nisam bio spreman.
Ta nagrada jeste dosta medijski pokrivena. Kako se čini danas? Da li danas postoji i dalje ta pompa, ako uporediš recimo taj trenutak kada si ti dobio?
Da, sa jednim izuzetkom, ona sada ne izaziva toliku, nema tu političku dinamiku. Ona možda ni tada zapravo nije imala, ali ja mislim u tom, ona jako zavisi, dakle, ta količina, intenzitet i kvalitete pompe zavise od tih hemijskih elemenata. I sada, ako ti imaš utemeljenog autora muškarca, to toliko gledanje, ako imaš mladu devojku koja dobe, sve su to različite stvari koje onda u tom, kao sprezi sa Ninovom nagradom, na različite načine eksplodiraju. U ovom slučaju to stvarno bilo eksplozivno tada, jako eksplozivno, a vidjeli smo evo sada ovu isto interesantnu dinamiku sa Vladimirom Tavaševićem, gde on jedan godine nije dobio, pa onda druge godine nije dobio, bio u finalu, pa onako u treći godini dobio, i onda ovu interesantnu stvar, ja mislim što se ipak vidjelo ove godine, gde je ipak kroz Lanu Bastašić, Sašu Savanović, Tavaševića, a još neki broj ljudi koji su bili u polufinalu i tako, se ipak profilisala jedna dosta dosta utemeljena i dobra nova književna generacija i uvek je dobro kada Ninova nagrada iznenadi samo sebe, kada izađe van okvira onoga što je očekivano. I možemo mi da o toj nagradi mislimo šta god hoćemo i mislim da je sva kritika u principu utemeljena i dobra, ali ona jeste bila i očigledno ostaje, vjerojatno za dok god bude trajala, ta The One, jedna nagrada koja zaista u tom književnom svemiru ne samo Srbije, nego jezika, rekao bih, ipak ima srazmerno veliku katapultirajuću moć i pravi od tih autorki ili autora neke književne činjenice, jel, tako da dobro što ima. Mislim, bolje je sa njom, čini mi se, ipak nego bez nje.
Ti si kao mlad autor u tom užem izboru, kako i sam kažeš, bio neka vrsta outsidera, a čini se da ipak danas, eto, mladi ljudi kada uđu u taj uži izbor, da se to ne čini kao neka greška ili kao, ne greška, ali kao neki izuzetak. Evo, to smo videli baš i po prošloj godini. Možda si to promenio?
Mislim da se to, nadam se, promenilo. Ja, mislim, osjećaj promene je bio nešto o čemu se mnogo diskutovalo u vreme kada je meni data ta Ninova nagrada i opet delovalo kao nešto što menja samo Ninovu nagradu, ne toliko mene kao autor. Ja sam to čak i tada mislio, a sad da ne zazvuči zaista arogantno, ali da ima neke stvari koje menju nagradu, mislim, ili već neki kontekst, kada to je ono neko za mene, pošto ja odrastao tako krajem 70-ih, početkom 80-ih godina, kroz punk, rock i novi talas i to, i onda ima onaj trenutak kada Sex Pistols nastupaju na Top of the Pops, a Top of the Pops je bila, kako kažem, simbol tog televizijskog muzičkog treša. I sada kada Sex Pistols, kao u tom trenutku neka najradikalnija stvar, ne samo u muzici, nego u kulturi uopšte, ulaze u Top of the Pops, koga to menja? To menja Sex Pistols ili to menja Top of the Pops? I meni se učinilo da ako ti imaš tri televizijska minuta i uradiš tu svoju stvar u ta tri televizijska minuta, potpuno je nebitno u čemu su ta tri televizijska minuta, ti si promenio ta tri televizijska minuta. Jel, u tom nekom smislu, tako se mi mucak, jer tada je bilo, Sex Pistols su se prodali, nastupili su na Top of the Pops. Naravno, mi na kraju vidimo da kod kultura jako čudno i slojevito se dešava i to jeste u tom trenutku izgledalo da je promenilo Top of the Pops, na kraju gledano odavde vidi se da u stvari baš i nije. Ali je makar bio jedan trenutak kada je nešto moglo da se dogodi. U tom smislu su ti trenuci za Ninovu nagradu takođe važni. Tako da nije zagarantovano da to što je prošle godine Ninova nagrada poslužila kao platforma da se prikaže taj dijapazon novih tih književnih tendencija kod nas i da se kaže, pa ipak postoji tu neka dinamika i postoji ljudi super koji su super senzibilirani. Znači, nije književnost mrtva, nije istina da se ne obraća nekim novim generacijama, ali to ne znači da će sledeće godine biti ista stvar. Međutim, mislim da je u književnoj kritici isto došlo do smene generacija i da mi sada ipak imamo ljude tu na vrhu, kakav god da je taj vrh, koji ipak promišljaju književnost na nešto drugačiji način nego ranije.
Ako govorimo o tom prvom romanu nakon koga si ti imao i imaš veoma bogatu književnu karijeru, da li možda možeš da prepoznaš u svom pisanju neku opsesivnu temu koja te prati od prvog romana pa do dana današnjeg?
Pa ja sam se, dakle, tih 90-ih godina stvarno našao zatečen spram te stvarnosti koju smo živeli i meni nikada ranije nije padalo na pamet da budem neki, pa sad ne želim da kažem politički angažovani pisac, ali neki tumač stvarnosti ili nešto, ali onda nekako smo to jasno osetili na svojoj koži da određene društvene i političke situacije ti baš ne daju za pravo da biraš teme. I za mene je jako bilo glupo tada 90-ih godina kada su neki pisci nešto starije generacije neko pokazali nekakvu vrstu gađenja prema tome šta se nama literarno gađenja prema tome šta se nama događao. Čak se sećam jednog i dalje aktivnog literarne osobe koja je rekla da rat ne spada u njegova književna interesovanja, što mi do dana današnjeg ostao neverovatno. To je neverovatno, to je po meni najarogantnija književna izjava koja je ikada mogla da se izgovori u sred celog onog ludila kad se dešava Srebrenica, ali doslovno, kad se dešava potpuni pakao na stotina kilometara od grada u kome taj čovjek sedi i tako nešto izjavljuje. Tako da ja nisam uopšte osjećao mogućnost da rat ili bilo šta što se tada događalo ovaj ne bude moja obsesivna tema, a onda sam bivao dovođen u pitanje i kritikovan često na temu toga da je nemoguće baš se tako pisati u realnom vremenu o takvim stvarima, da je to poznato je da i Tolstoj prvo sačekao 40 godina od Napoleonovih osvajanja, pa onda lepo pisao o tim bitkama, a nekako je za mene ja mnogo važniji bio taj želudačni neki osjećaj koji smo mi svi imali, ovi koji su nekim konačnim procenama o tome šta je zapravo bilo ili nije bilo, u suštini nema nikakve veze. I mislim da verovatno taj neki neželjeni susret nesnađenog čoveka sa tom valjajućom istorijom koja se tako odjednom pojavi na vratima i dešava se, a ti bi zapravo samo da živiš neki život normalan, je za mene jako, jako važna tema. I takođe jedna druga, mislim, koja se nalazi u poleđini, čini mi se, svega što pišem, a to je to pitanje nelagode identiteta. Da smo mi neprestano gurani i tumačeni kroz jednu određenu identitetsku prizmu, a da uopšte nije neophodno da se mi osjećamo udobno u toj košulji i da neko drugi zapravo potpisuje naše identitete. Tako da ta jedan osjećaj žuljanja spram kulture, ja bih rekao, koje, mislim, pretpostavljam prevashodno posljedica toga da mi sebe formiramo u jednom globalnom kulturnom kontekstu, a kasnije se izražavamo u nekom nešto lokalnijem, a onda naročito naši identiteti koji pripadaju drugima, su nešto po čemu nas prepoznaju, tako da makoliko sad ti bio zaljubljenik u mangu ili, ne znam, slušao otkud znam, islamsku muziku ili nešto, ti nekako ostaješ geografski određen ili jezički određen i uglavnom si doživljen kao nosilac jednog određenog pasoša i to između tebe i sveta pravi jedno mutno staklo iza koga se ti ne vidiš dovoljno dobro i možeš da se probiješ kroz taj identitetski nanos. E taj odnos prema tom blatu između nas koje kvari komunikaciju je nešto što meni također knjižama jako interesuje.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, pisacom Vladimirom Arsenijevićem. Već smo razgovarali o prvom romanu, malo smo razgovarali o nagradama uopšte, malo smo razgovarali o nekim obsesivnim temama. Ono o čemu sam želela da sada razgovaramo jeste Krokodil, organizacija, ako mogu nazvati Krokodil, koja u sebi sadrži i rezidencije, i kulturni centar Krokodil, i čuveni festival. Kada bi sada, evo, u ovom trenutku, Krokodil postoji već dugo, možda napravio neke listu ciljeva ove organizacije, šta bi možda izdvojio kao neke najbitnije?
U ovom trenutku sada? Pa, mi smo krenuli 2009. godine ovaj prvim festivalom, tako da su mi sada u tom nekom jednom dosta tranzicionom periodu, popunili smo tu prvu deceniju, dosta smo se razvijali kroz ovaj prvu deceniju, jako mnogo učili takođe. Mi nismo nevini ušli u ovu priču sa Krokodilom, mi smo pre toga 10 godina vodili znaočku kuću Rende, radili u VBZ-u, govorim, kad kažem mi, ne Perzevi, nego govorim zaista o ljudima koji vode našu organizaciju, koji su se selili iz jednog projekta u drugi i neko razne te stvari koje su mi naučili i kroz izdavaštvo, kroz organizovanje promocija i razne druge stvari smo ulili u Krokodil. I mislim, to je kao sa svim stvarima koje rastu, ti uočavaš da oni imaju kapacitet za rast i moraš da im obezbediš taj prostor, dakle okopavaš zemlju, zalivaš i tako, i to je uglavnom taj tvoj rad i trudiš se da ne ispadneš, da se ne oklizneš u celom tom procesu, da omogućiš da ta stvar nekako se lepo i pravilno razvija. I ona je dobila u tih prvih 10 godina neko svoje obličje, dakle postoji udruženje Krokodila, postoji ti segmenti ovih delovanja koje si ti uglavnom navela, dakle to su festival Krokodil, po čemu sratno najpoznatijih među ljudima, ali tu je festival ilustracije i književnosti za decu Krokodil, koji se održava u novembru, imamo Beogradsku debatu u Evropi, koja je isto redovana godišnji događaj, rezidenciju za pisce koja funkcioniše od 2012. godine i konačno Krokodilov centar za savremenu književnost i čitav niz tih različitih projektnih aktivnosti koje su delom književne, delom društveno-političke. Tako da negde u tom rasponu se mi nekako i krećemo i ono što sam govorio vezano za svoj odnos prema književnosti na neki način, makar što se mene od ljudi koji rade ovde tiče, mogu da prenesem i na na samo udruženje Krokodil. Naša ideja od uvek jeste bila da budemo udruženje, organizacija koja proizvodi interesantne, dinamične, zabavne, važne na kraju programe, ali koja ne ispušta iz vida takođe društveni i politički trenutak i nekako samom sobom reaguje na njega. To je nekako utkano u same razloge za naše opšte nastajanje, jer to Krokodil, književno regionalno okupljanje, je došlo iz našeg osjećaja da nakon što se raspao festival FAK u Hrvatskoj, koji je davao jednu vrstu platforme za te regionalne susrete, a tokom prvih godina 2000-ih, a da se istovremeno su se stvarali, recimo kao mi smo vodili Rende, koje je bilo jako izrazito regionalno orijentisano izdavaštvo i takođe politički svesno izdavaštvo, možda Bajbuk recimo u Sarajevu i još nekoliko različitih organizacija takođe davalo neku izdavačko, tako različite neke platforme su se tu stvarale, ali nije bilo mogućnosti da se nastupa zajedno nakon FAK-a. Tako da su mi Krokodilom zapravo hteli da popunimo tu rupu i da ponudimo prostor i takođe da potencijamo ono što je za nas jako važno, a to je da apsolutno ne verujemo u mogućnost nekakvih nacionalnih književnosti, a ne li bože etničkih književnosti na prostoru onoga što sad zovemo Zapadnim Balkanom, da često to dvoje jako brkano, da niko ne zna koji su kriterijumi, recimo ko je eligible za neku književnu nagradu u regionu, to je jako mutno i to se svaki put pokaže. Recimo primjer Lane Bastašić je jako indikativan u kontekstu prošlogodišnje Ninove nagrade, i to su stvari koje potpuno poništavaju mogućnost nacionalne književnosti. Postoji jedna književnost koja je dokaziva i odbranjiva i mnogo uzbudljivija od bilo koje od tih njenih delova, a to je književnost jezika, književnost zajedničkog jezika. I ta književnost zajedničkog jezika jednim delom se poklapa sa teritorijom deljenog senzibiliteta, ali ne samo, tako da i tu su pitanja dosta kompleksna, ali je za nas to nešto što je jako interesantno i time su mi doneli neke svoje jednostavne odluke koje smo dalje razvijali, dakle da pisce zovemo kao ljude, a ne kao pripadnike nekih nacionalnih skupina ili reprezentativce, nikada ne zovemo Miljenka Jergovića iz, eto, odakle, iz Hrvatske, iz Bosne, sad treba pitati Miljenka Jergović, mislim, i cela stvar postaje glupa, a ovako Miljenko Jergović kao takav je dovoljan sam sebi i nije mu potrebno taj dres sa grbom i pisci ne pevaju himne, mislim, i prosto završavaju tamo gde se završava njihova koža, idu i predstavljaju sami sebe. Za nas je to bilo bezgranično važno da to omogućimo sa našim festivalom i te aktivnosti smo nastavili i kroz naše te druge segmente koje smo sve vreme radili. Tako da, za nas ono što predstoji u narednoj deceniji jeste ta, što se samog festivala tiče, dodatna internacionalizacija festivalske selekcije, što je nešto što smo pokušali da označimo već festivalom ove godine, a što ćemo nastaviti da radimo i naredne godine.
Pa već godinama domaći publici Festival Krokodil pruža tu priliku da se upozna sa različitim autorima, zaista su mnogobrojni autori prošli kroz Krokodil Festival. Ove godine se desio, htjela bih da kažem, skandal, mada možda to nije prava reč, sa
Informer bi rekao skandal.
Skandal sa nedolaskom pisa Ulbek. E sad, interesantno, mnogi su komentarisali, možda je to i moj komentar, da je interesantno da se napravila tolika pompa oko nečega što je vezano za književnost, što je možda dobra stvar, verujem ne organizatorima, ali mislim uopšte da se priča kao kada je bila rasprava Žižeka i Petersona, pa su o tome svi govorili, opet o ovome su svi govorili. E sad, naprosto, mislim da je najbolje da čujemo o tebe šta se tu zapravo desilo.
Pa samo da kažem, bilo je ovo pre par godina kada je izbila kafanska tuča u Rusiji oko pete Kantove teze. I onda pomisliš, možda svet nije potpuno propao, znaš, ali mislim u stvari da je svet potpuno propao, da je zapravo to dokaz da je potpuno zavladalo jedno krajnje beznađe, jer mislim da ljudi zapravo da su u pitanju projekcije i da ljudi trpe jako, jako mnogo u životima, stvari na koje nije čak, nema nikakvog smisla ni vikati, ni ljutiti se, jer su očigledno te sile takve da je nemoguće promeniti ih. I to, mislim, pravi jedan dubinski osjećaj beznađa i onda se mi tako praznimo na, u stvari, nekim nešto manje važnim stvarima koje su nam na domak ruke, i mislim da smo tu delom mi stradali malo kao organizatori ove godine vezano za tu zapravo pitanje loše sreće oko Ulbekovog dolaska i tj. Nedolaska. Naprosto čovjek je bio avionu koji nije poleteo i to je sve što se dogodilo, a sve drugo su samo posljedice. I za nas je to bilo jako bolno kao organizatore, jer mi do 10 godina imamo jako dobar odnos sa svojim publikom, trudimo se da radimo neku poštenu stvar, nemamo zadnje namere, nikad ih nismo imali, trošimo zaista mnogo više vremena i energije nego što bi se ikada ikome to isplatilo, i sve to zajedno uze, zapravo, ako bi neko želeo da zna, nije vredno truda, to ne treba raditi, to nije nešto od čega će vam život biti lak, a onda smo sada videli da je samo potrebno u taj naš, tu konstrukciju dodati jedan mali, nepredviđeni element i da se čita taj vaš odnos, pod velikim znacima navoda, odnos prijateljstva i poverenja sa onim što se danas zove vašom ciljnom grupom, jednim velikim delom poljulja. I za nas je ovo, kada se sve malo stišalo i raščistilo, ovako bilo i dosta neprijatno spram nekih ljudi koji su se prema nama poneli nekako neprijateljski oko neke stvari koje mi zapravo nismo mogli da kontrolišemo, a onda nekako na dubi staze čovjek uvek razume da je bolje videti i znati nego živjeti u nekim određenim zabludama, i sa druge strane da to nije također neki veliki broj ljudi, ali da danas ti može trpiš jako mnogo ovoga šita od jako male vokalne, glasne ove skupine ljudi, uglavnom na društvenim mrežama. Tako da smo mi morali ove godine, budući da smo Uelbekov nedolazak objavili na samom početku ove prve večeri, da guramo kroz tri dana našeg festivala sa jako mnogo programa, sa 43 učesnika, gde svako ko radi festivale zna da se sve događa opet u grupi od 40, ovaj zaboravi tekst, ovaj ugane nogu, ovaj se nije pojavio za utro. Mislim, tu ima čitav niz nepredvidljivosti za koje mi jednostavno od jednog broja javnosti ili ljudi koji su glasni javnosti apsolutno nismo imali nikakvo razumevanje. Ove proglašeni smo nekako krivcima što Mišel Uelbek nije došao, a mislim da je to bilo i dosta neke zajedljivosti. Ove čak neki ljudi su spominjali karme, onda hibrise, pa razne koncepte iz raznih kultura i raznih vekova koji označavaju nekakve kosmičke krivice, gde smo se mi zaputili negde gde nam nije mesto, i to nam se naravno vratilo na taj način, tako da je bilo nečeg sudbinskog u tom nedolasku Mišela Uelbeka. Za nas je takođe sve to ostavio jedno osjećaj gorčine u ustima, jer mislim, mi smo imali fantastičnu selekciju autora ove godine i Mišela Uelbeka, a mi nismo imali Mišela Uelbeka i neka sranja. I za nas je bilo šokantno još u vreme kada su se karte prodavali, gde jedan broj ljudi dolazi i govorio da ćete mi kartu za onu konferenciju Mišela Uelbeka. Mi kažemo, mi ne prodajemo, jer smo se mi zbunjivali, zato što smo mi organizovali potpisivanja. I mi smo govorili, mi ne prodajemo karte za to, to morate da se registrujete, a karte su za festival Krokodil. I smatrali smo, ljudi, ceo festival je tu, sam od 43 učesnika jedan nije došao. Naravno, razumemo da jedan broj ljudi je bio pojačano jako zainteresovan za učešće Uelbeka, i nam je jako krivo isto što su se te stvari na taj način dogodile, i ponudili smo da vratimo ulaznice svakome ko to poželi. Mi smo, recimo, jedna stvar, meni je krivo što nekoliko stvari je tu ostalo neizgovoreno i što su upale po cenku tog nedolaska Mišela Uelbeka. Mislim, u jednom ambijentu gde književnost i književni događaj već sami sebe doživljavaju kao nešto inferiorno i neinteresantno javnosti, mi prodamo karte i prepunimo i Kombank dvoranu od 1200 mesta i Doma omladine od 600 mesta, i imamo zaista krcate besplatne događaje i u Centru za kulturnu dekontaminaciju, tu seriju debata koju smo imali, i tu pesničku radionicu kod nas u Krokodilovom centru, i tako, i to kao da ništa nije važno, nekako ljudima nije važno. Ja mislim da je to jako važno, ja mislim da to dokazuje da postoji jako mnogo ljudi koji su zainteresovani za to. Mi smo na kraju, ljudi izašlo, ja mislim, 50-ak iz sale od 1200. Najveća ti je priča, stvoji se jedan oblak gde se stvoje neke istine koje uopšte nemaju nikakve veze s vama. Što vi niste rekli juče da Uelbek nije došao? Pa nismo znali juče da Uelbek nije došao. Tako da sam htio da kažem, da smo mi zapravo, kada se sve razvijalo, mi smo morali bukvalno da prođemo kroz shitstorm, zaista, i to kažemo realno vremenu, istovremeno vodeći festival, što zaista, mislim, prosto tehnički organizacijalno je jako teško. Naš festival nije jednostavan, ima jako, jako mnogo elemenata, i mi nekako želimo da on klizi, da bude na jednom nivou profesionalnosti koji je odgovoran prema ljudima, mislim da ne prikazuje, jer često ti knjižani događaji nekako se odlikuju tom traljavošću. Niko nikako da namesti taj mikrofon ili da im se ne vidi onaj, brate, player na video projektoru, razumeš, i takve stvari. Mi gledamo, želimo da to bude u tom smislu fino i da zaista ljudima da jedan osjećaj uživanja, i na kraju da tu književnost predstavlja dostojno nekako toga, da poštuju i te ljude koji rade.
To return my love. Radio Beograd 2 objavljuje imena finalista konkursa za izbor najboljeg mladog pesnika u Srbiji i dobitnika nagrade Timočka Lira na Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ana Ivanović iz Beograda, Aleksandar Stanić Škodrić iz Užica, Marija Takić iz Beograda, Stefan Mladenović iz Pirota, Nikolina Nina Babić iz Beograda, Lazar Brajković iz Požege, Sara Stanojević iz Beograda, Kristina Vuletić iz Beograda, Dušan Mihajlović iz Vranja, Miloš Lazarević iz Beograda. Finalno veče za izbor najboljeg mladog pesnika biće održano 28. jula na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu. Snimak večeri možete slušati na našem programu u emisiji Rimovanje u subotu 3. avgusta u 19 časova.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, pisicem Vladimirom Arsenijevićem. Razgovarali smo, Vladimir, o krokodilu, razgovarali smo i o književnim nagradama. Ono sa čime si ti vrlo dobro upoznat, s obzirom na to na kom si mestu i koliko se baviš kulturom i književnošću, jeste savremena književna produkcija. Pa sam u tom smislu želela, pogotovo naročito proza, želela da te pitam šta misliš, da li postoje neki novi glasovi na koje možda naši slušalci bi trebali obrate pažnju ako govorimo o prozi, na primjer o kratkoj priči za koju znamo da se ređe čita, što ne znamo koje objašnjenje.
Pa to objašnjenje niko nema i to nije ništa nešto što je posebno samo kod nas, to je zapravo statistike su prilično iste globalno i neko postoji dominacija romana i onda uprkos onim uredničkim strahovima prevashodno tamo negde 90 i kad se prepoznalo to opšte ubrzanje kroz nove medije neko su urednici savjetovali piscima uglavnom piši kraće, objavljuj brže. Znači, nemoj mi pisati 9 godina svoj sledeći roman od 900 strana ko će to čita, nego napiši nešto 150 strana da idemo godišnje po jednu knjigu i to je fantastično. Međutim, pokazano se uopšte nije tako. I da je ipak i dalje, i dobro je što je tako, vreme vladavine velikog romana, uglavnom, dosta je američka knjižna produkcija svedočila tome tokom 91. 2000. godine, talas histeričnog realizma, Bolanjo, onda Zadie Smith, razni evropski autori koji su se pojavljivali sa tim mega romanima, a onda je to nekako, ja mislim, zakucao je Knausgor, jel, sa svojim, šta mu to dođe, heksalogijom, i tim hiljadama stranica i da neko je, mislim, prevazišao Prusta u kvantitetima, to se nije očekivalo da će se dogoditi, ali eto, pokazalo se da u stvari vjerojatno književnost služi kao neka vrsta kontrateže tom ubrzanju i onda je roman tu dobio neki dodatni prostor. I mislim da je to dosta interesantan fenomen, interesantan je spram toga šta ljudi očekuju od samih sebe ili od knjige kada sednu da se druže sa njom. Oni zapravo žele odmak od tog ubrzanja i jedan drugačiji tempo. I u tom smislu ta kratka priča, čiji uticaj je nesumnjiv i strahovito snažan, uvek bio i ostaće, ali nekako lateralan i raspoređen nekako energijski, on nema taj ubod kao što ima roman i mislim da bi se kao očekivalo i verovatno jeste tako, ja sad ne mogu da tvrdim statistički da ljudi i dalje kao kreću sa zbirkama priča. Mislim da poezija je revitalizovala sebe. Mi smo recimo prošle godine okviru festivalu Krokodilo radili debatu koja se zvala Ko jebe knjigu. Mi smo imali na umu jednu stvar, a Svetlana Slapšak nam je bila moderatorka, mi smo imali na umu jedno značenje kao Ko jebe knjigu, ne treba ti knjiga. Razgovarali smo sa uglavnom pesnicima i o tome kako često postoji ta jedna frustracija knjigom, dakle pesnička zbirka je tanka, ona nema baš impresivno riknu, te zbirke poezije nisu baš najprodavanije knjige u knjižari, pa logikom sad to centralističkom logikom savremenih knjižara, one završavaju negde na rubu tog svemira, tamo negde, pa još su ubačene, ono pa okrenute rikom, pa se ništa živo ne vidi i to niko ne kupuje, a smo se mi onda zapitali da li je za pesnika knjiga krajnja verifikacija vrednosti i da li mora to da bude, jer smo primetili da na festivalu Krokodil pesnici razbiju, da je to nevjerovatno, evo ove godine Anja Golob ove iz Slovenije koja je bila apsolutna zvezda drugog dana da ljudi uopšte nisu znali za nju, dovoljno je bilo 4 minuta njenog čitanja poezije, mi se to, se ori taj aplauz ovaj, pre toga Marko Tomaš, razni ljudi koji su nastupali na festivalu, koji imaju taj performerski ovaj, jedan dodatnu vrednost, ovaj, umeju da čitaju tu svoju poeziju, ali gde njihova poezija funkcioniše fantastično, recimo u kontekstu društvenih mreža. Što ljudi smatraju za neku vulgarizaciju, ali ja uopšte ne mislim da je tako. Ja mislim da je fantastično kada ljudi, opet to je pitanje kakav sadržaj zauzme koji kontekst. I ako, ako recimo danas ja ustanem i na društvenim mrežama je neko postavio neku sjajnu pesmu, ja prvu stvar u danu to pročitam jer je kratko, jer je ubitačno i to mi uradi nešto u mozgu, za mene je dan ostao obeležen time i za... To je suštinski funkcija poezije. Tako da, ko jebe knjigu? Mislim, šta će ti knjiga? Ali onda je Svetlana Slapšić tome dala drugo značenje. Ko jebe knjigu? Kao ko uništava knjigu? Što isto bilo dosta interesantno, tako se razgovor vodio tako malo bipolarno u dva različita smera i bilo je ovako zabavno. I u tom smislu mislim da ima jako mnogo prostora i da u stvari književnost makoliko stalno isticala taj neki svoj problematični odnos prevashodno, ili valjda neki ljudi koji stvaraju te narative, ja ne znam odakle oni zapravo potiču, ali stalno te jedan inferiorni narativ, jedan glupi inferiorni narativ i onda pomalo, mislim to se sad sve slabije vidi, moram da kažem, tako da vjerojatno procesi su na dobroj strani, ali malo kao jedna nevoljnost da se prilagodi zakonima vremena. Mislim, šta ti hoćeš od vremena? Književnost živi u vremenu, ona mora da reflektuje vremen, mora da se osvrće na vremen. Ti ne možeš da kažeš da tebi nije, da tebi vulgarna elektronska knjiga, ona se događa. Prema tome, hteo ti ili ne, jedan veliki deo tekstualnog sadržaja je otišao u taj prostor. I on je ogroman, i on nama daje jako mnogo. To je ona ista priča koju ljudi koji kažu ja ne gledam televiziju, televizija je odvratna. Mislim, kako televizija, već, mislim, po definiciji ona ne može bude odvratna. Mogu da budu odvratni pojedini sadržaji, a ti također imaš vrlo jednostavno moć da uključiš i isključiš. I da biraš kanale, jel? Tako da televizija je onoliko odvratna koliko ti želiš da ona bude, kao i bilo šta drugo. Isto se odnosi i na internet. Naravno da može prede život gledajući porniće. Mislim, ništa lakše od toga. Ali također, kada si ti na dohvat ruke imao toliko sadržaja, mislim, sad već to traje dugo, pa nije tako...
Pa i rečnika, na primjer.
Pa to hoće kaže, svega, apsolutno. Tako da ti možeš da konzumiraš fantastične sadržaje od ovog trenutka pa do kraja života i da ne zagrebeš čak ni po površini. Dakle, toliko ti je knjiga iz ovog domena gde su oslobođena pravo sve ti je u e-books, možda čitaš sve antičke tragedije u bilo kojim prevodima i tako dalje. Znači, to bogatstvo je nekako tu postoji zbog tebe i sa jedne strane to znaju ljudi iz muzike, to se prenosi i na književnost, taj osjećaj savremene produkcije dobije jedno drugačije značenje u kontekstu kada ti je sve drugo dostupno. Tako da je to jedan dodatni problem sa kojim mladi pisci nekako moraju da se bore. Šta znači biti uspešan pisac danas. I naravno to stalno ona Babilonija dosadna, ali to pitanje jezika, jel, ovde to mi je naprosto ograničeni tim činjenicom da se izražava na ovom milionom jeziku i mere naše vidljivosti ovaj drugde. Tako da u tom smislu nekako mislim da današnji mladi pisci nemaju mnogo prilike na nečemu što bi se zvalo nekom evropskom ili globalnom književnom arenom. Mi smo i dalje zarobljenici identitetski tih prostora u kojima se nalazimo i načina na koji se oni vide u ne oku posmatrača. Tako da mi sad morali nekako doživotno da tematizujemo neke tako specifičnosti tih mentaliteta ili ratove ili zašto smo ovakvi ili onakvi, da se generalno ponašamo kao neka vrsta nekih neformalnih ambasadora tih prostora odakle dolazimo i da mi nismo slobodni kao pisci, da je to jedan preovlađujući osjećaj da autor koji fantastično se izražava u kontekstu nekog žanra, a dolazi sa prostora Balkana, nema mnogo šanse jer se od autora sa prostora Balkana očekuje da tematizuje prostor Balkana. I to je možda taj jedan glavni problem, kako se snaći u toj situaciji gde postoji jedna bipolarnost u očekivanjima, gde možda ta neka prevashodna javnost koja čita na jeziku na kome ti pišeš ima jednu vrstu očekivanja, ti kao autor ili osoba imaš drugu vrstu očekivanja, a neki mogući promoteri ovih književnosti drugde imaju neku treću vrstu očekivanja, i da li uopšte treba sve to promišljati nego naprosto samo stvarati. Tako da je ovogodišnja Ninova nagrada pokazala recimo da ima tih snaga, mladih pod mislim znacima navodnika. Meni recimo bilo krivo što Bojan Babić sa romanom Jahu nije išao dalje u finale, jer mislim da to je jedna knjiga koja je učinjena nepravda, ovi koja sigurno spada u vrh prošlogodišnje ove književne produkcije kod nas. I kad sam nekako pred Bojanom rekao nešto u smislu mladih autora, on je rekao, jebate, a ja sam prvu knjigu objavio pred 24 godine. I to je stvarno fantastično, i to je nešto što se ne menja. I evo, ja sam isto zapao u istu pogrešku, i na izvestan način ja doživljam Bojana Babića kao mladog pisa, on čovjek, ali to je nekako tako, i to sad nema nekog jasnog odgovora. Sa druge strane, recimo kroz Tabaševića ovo se vidio kako se može brzo napustiti taj kostim, mislim ostati mladi pisac, ali zaista se utemeljiti, ući gore. A recimo Lana Bastašić na jedan drugačiji način također pokazuje kako se jako uverljivo može ići napred. Rumena Bužarovska iz Makedonije ruši jedan dobar broj tih barijera, gde onda čak i pitanje toga šta je sad taj naš pisac ili naša spisateljica. Ja smo do sad govorili dobro, izražava se na tom našem jeziku, ali eto, Rumena piše na makedonskom, ali nesumnjivo je deo tog senzibilitetskog prostora, i ona je naprosto, sad da ne zvuči ovo imperialistički, a mislim, ona je naša kao Rumena, kako kažem, u onom najdivnijem smislu te reči. I naravno ima mlađih autora, tu je Maša Seničić, tu je, mislim, ima jako mnogo autorki, ima jako mnogo tih ženskih imena, ima jako mnogo nekog novog, drugačijeg senzibiliteta u književnosti, i pokazalo se da tu bradatost u kojoj sam ja uleteo tamo početkom 90-ih je ipak nekako se nešto desilo sa vremenom, i ona je pomalo ostala po strani, i mislim da je sada naš književni mainstream, a da pritom ne mislim sad na Jelenu Bačić, nego mislim na ovaj književni mainstream, zapravo se više popunjavaju neki drugačiji ljudi i drugačije žene.
Vladimire, na čemu trenutno radiš?
A ja sad trenutno radim na scenariju za jedan dokumentarni film koji se zove Nije to ništa, i koji se bavi ovom temom vršnjačkog nasilja sa krajnje negativnim ishodom, to je samoubistvom osobe koja nasilje trpi. I pišem tu četvrtu knjigu te tetralogije Kloaka Maksima, pa da više završim tu priču iz 90-ih. I naravno radim u Krokodilu, znači konačno smo ostavili festival Krokodil i sve njegove odjeke za sobom, i sad nekako možemo gledamo ka napred, i trudimo se u okviru Krokodilovog centra da tokom letnje pauze definišemo nešto što ćemo startovati od septembra sa aktivnostima centra, i tako jako mnogo stvari. Mene jako zabavlja kada mi je neko dan popunjen različitim aktivnostima, i kada jednu stvar radim ujutru, drugu preko dana, treću uveče, onda sve to za mene zajedno ima smisla.
Vladimire, hvala ti puno što si odvojio vreme i bio gost naša današnje emisije.
Hvala te.
Dragi slušalci, moje ime Ana Marija Grbić, a vi ste pratili Klub 2. Želim vam prijatan dan. Malo prvog crna ideja, ne obično je malo uzak.
čekat.